Antaŭ mia mikrofono gastas la honora prezidanto de IFEF al multaj bone konata Romano Bolognesi kaj la nuna sekretario de la Federacio Vito Tornilla. IFEF estas unu el la plej fortaj fakaj asocioj de UEA. Post kelkaj tagoj eblus diri komenciĝos la nunjara IFEF Congresso, la Congresso de Esperantistaj Fervojistoj en Italio.
IFEF jam atingis la 66. Congresso de post la Dua Mondmilito, kiam fervojistoj denove reorganizis la agadon internacinivele. Compreneble en la congresso de fervoistoi on parolas pri fervoioi, cefe pri novajoi conducitai en la fervoioi. Dum quelcae iaroi oni pensis che eble la fervoio estas sistemo iom pli mal pli malnova, sed nun oni comprenas, oni vidas che en la tuta Europa, cae ec en Oriento, en Cinio, cae Japanio, estas rapida in linioi, cae la afero farincias interesa, cae estas concurrenzo alla flug veturado. Ni de diaroi convenas en diversa landoi, cae in Italio ni am avis alia in 6 congresoi dum la historio de IFEF, cae ni avas nia in convenoi, ciu esas technicae administrae cae tiel plu, conveno de la technica commissiono, presentado de la novajoi, ni avas cef prelego en Esperanto pri la novajoi de la fervoio, quelcae aliai aldonai temoi pri la novajo en la tuta mondo, ni povas diri, cae dum la semaino estas ne nur aferoi ciu rilatas alla fervoio, da homoi pensas, oh, estas fervoia congreso nur por fervoista. Ne, ni estas tute malfermitai al familianoi, simpatiantoi, shatantoi de ciui aferoi ciu rilatas all'esperanto. Dum la semaino estos culturai vesperoi, musicai vesperoi, danze vespero, cae presentato di prelegoi diverstipai, cae excursoi por econi la London, en ciu ocasos la congresso, cae cefe la circa oasoi, la diversai interessai aferoi. Mi credas che in Italio ne mancos la ocasoi por vidi bela in locoin, cae conattigi cun la historio, cun la culturo, cun multai interessai aferoi, ciu estas tie.
Ciam ocasos la congresso, cie gi ocasos, temas pri aranĝo ne du taga, sed tut semajna.
Jes, una semajno. Ĝi estas de la 16 de majo ĝis la 24 de majo, krom tagoj por ekskursi post la kongreso. La ĉefa prelego de la kongreso temas pri la nova stacidomo de Bologna, pri la granda rapida trafiko, kaj de nova vagon kombinaĵo kiu atingos 360 kilometroj po ore. Tio estas la ĉefa temo de Italio. Aliaj kongresanoj prelegos pri aliaj novaĵoj de iliaj landoj.
Nin interesas ankaŭ kiel fartas tiu ĉi unu el la plej fortaj, kiel ni asertas, facai associoi de UEA.
Ni devas compreni che estas criso, mi povas diri, en ciui organizo, en ciui associoi, ancao la esperanta e associoi suferas pro manco de membroi, maliunigio de membroi. Sed ni devas ancao constati che anta une longe ni ne povas imagi che la cinoi estas tiel viglai inter niai rondoi, cae lasta tempe ec fondigis landa associo en Cubo. Do tio, compreneble, montras che estos estonto pritio. Quancam en quelcae landoi de Europa, ili devas ec nuligi la agadon, la associan agadon, quancam estas individuae activesoi.
Do tio signifas che changigas la accentoi en la fervoista esperantista movado, sed gi ne malaperas.
Tutte ne. Ni devas daurigi, ni devas insisti, kiel esperantistoi, kai kiel fervoistoi, en la senso che certe estos estonto por tiu maniero veturi, kai por ni esperantistoi fervoistoi, ni devas insisti che novai fervoistoi acceptu la ebleson comunicadi internazie pere de nia lingua.
Uno è la più bella esperto e che mi memora se la propria esperantista vivo, e si la horaro esperantlingue, esempio, consultable in Padovo. Che maniera vi penetras la medio in fervoista in medio in por proponi la internacian lingvon, ĉu vi faras tion aktive aŭ dume tio fariĝis iomete pli pasiva agado?
Bedaŭrinde nuntempe la premo de la angla estas tiel forta, ke estas malfacile proponi ion. Vi aludas al la horaroj, en kiu estis paĝo por la klarigoj, sed bedaŭrinde la fervojoj nuntempe ne plu eldonas horaroj. Oni ne plu eldonas horarlibrojn pri la fervojoj. Kaj pro tio malaperis ankaŭ ne nur la Esperanta paĝo, malaperis es la paĝo en pri aliaj lingvoj.
Vi estas tre bone konata en la esperantista medio kiel malnova esperantisto, kiel malnova fervoista aktivulo. Ĉu vi povas memorigi al ni vian karieron kaj ankaŭ viajn kontaktojn kun Esperanto?
Do mi partoprenis en unua kongreso en Romo 1970, kaj de tiam mi ĉiam ĉeestis dum ĉiuj kongresoj. Do kalkulu 33, 34, ancau mi perdis la calculo. Cae mi vidis generacion practice, mi vidis ciam mi comensis partopreni en la congreso, ciam la presidanto estis Joachim Gisner, tre conata persona en la tuta mondo, ni povas diri tire, en tuta mondo, ne nur inter la esperantisto, sed oni devas substreki, che en la urbo, en kiu li logis en la lasta iaroi, kai en kiu li estis stasiestro, non estas monumentoi, stratoi, plazoi.
Kai la urbo estas Erzberg.
La urbo Erzberg farigis internacia esperanta urbo. Do, li multe laboris, kai mi seguis la imagon de lia agado, kai mi vere ricevis multai stimuloin por fari la laboron en la movado. Kai compreneble poste li farigis maljuna, devis retirigi, kai poste venis alia presidanto per Engen, Norvegio, kai sequis mi, io intertempe farigis secretario en la iaro 1999, kai post nau iaro mi farigis presidanto, gis antaŭ nelonge, kiam giuste anstataŭis min Rodica Todor.
Ĉu vi estis profesie ligita kun la fervojo?
Mian tuta profesian carriero mi faris la fervojo, yes. Quanca mi doctorisis pri sociologio, mi electis humanisman studoin, sed mi studis technique por la fervojo, cae pri multai aferoi. Cae nun, vi sia, se mi interesigas pri lingui...
La interesigioi yes. Vastigas, cae amplexigas, cae circau prenas nova in terreno.
Mi povas diri danca all'esperanto, parte, gran parte, anca all'esperanto. Citie mi presentis curson pri la calendaro, pri la numero, se tiu ne rilatas alla fervoio, sed estas rilatoi, char exemple la enconduco de la orzonoi estis stimulitai de la trafico de la fervoio, char veturi de unu flanco alla lia de la continentoi, laulonge de la paraleloi, oni deve sangi la oroin, cae nestas de longa tempo che oni comprenis tion, ca oni enconducis tion. Imago che la convenzio de Washington, quiu enconducis tion, estis en la iaro 1893. Odio usanas tutte normala afero, tutte razia afero, kiu eble estis de la comenzo de la Omaro mem. Sed ne esas tiel.
Vito, ĉu ankaŭ vi estas ligita profesie kun la fervojo?
Yes, mi estas fervojisto. Mi estis conduttoro kaj poste trainestro. Mi vojaĝis kaj laboris sur la traino, kaj mi renkontiĝis kun multaj homoj. Mi ĉiam sur la uniformo. Mi havis verda stelo, kaj multe petis al mi kio signifis tiu stelo, che mi clarigis che estas Esperanto.
Kia maniere vi entute aliris tiun ĉi movadon, tute aparte la fakan agadon de fervojistoj?
Kiel multaj homoj mi aŭdis pri Esperanto dum la juneco, kaj poste kiam mi iĝis fervojisto, mi legis sur la faka revuo de la Libertempa Asocio artikolon de Romano, che mi contattigis kai li igis mia unua instruisto, kai de tiam mi daurigis la studado kai la klopodo en la fervoista fako.
Kio estas nun la pli grava defio antaŭ fervoistoj?
La pli grava defio unue estas ne cesi la agado, ĉar kiel jam diris Romano, ne plu estas la fervojisto, ĉar multaj fervojo dividiĝas kaj eble malaperas la fervojo en perdicia senco. Ne estas ŝtata fervojo. Antaŭe ĉiuj kiuj laboris en fervojo, ankaŭ la oficistoj, estis fervojistoj. Nun nur tiu kiu agas rilate alla traino, alla circulado della traino, oni povas diri fervoistoi. Ec omoi kiu ne estas dungitai de fervoio. Ili appartenas a iu compagnio ki laboras por la fervoio.
Che estas la plei gravae tascoi por fervoistoi esperantistoi?
Nun tempe ni daurigas la laboron della traducado, kai cefe, char la traducado practice iam finigis, kai estas compacta disco con 24 lingvoi compareblai tradukita iuno de la lia.
Temas pri la faca terminaro?
Absolute yes. Estas miloi kai miloi, 3000 terminoi. Sed kiam mi parolas pri terminoi, ne estas vortoi. Estas completa fraso kiu estas tui tradukebla en la lia lingvo. Kai quancam tiui terminoi rilatas alla laboro de la fervoistoi, alla fervoio, alla partoi de la vagonoi, de la locomotivoi, sed en ciui linguoi povas esti differenzoi, nuanzoi, quelfoie gravai. Oni devas trovi difinon por unuigi la terminoi, cae giuste nun, dum iaroi, ni povas diri, iam oni inconducas tion. Ne nur listigi la terminoi, difini la terminoi cae acceptigi al ciui partoprenantoi della lexic laboro, estas plano, o estas partoprenata de quelcai ne ciui, char alla UISO, alla Monda Unio della Fervoio, appartenas circa 100 entreprenoi, fervoioi, cae anca o industriai, cae tiel plu. La difinoi devas validi por ciui. Tiu estas granda laboro cio ancora udauras.
Mi volas substrechi che mia congreso estas malfermita al ciui, ancao alla urbo, pro tio ni attendas dum la distrai vesperoi, ancao la loggiantoi della urbo, por reclami pri esperanto.
Quancam estas fervoista congresso, ni devas substreche che estas esperantista congresso, internazia fervoista congresso.
Do, espereble, pli multei olgis nun, aligios che venos al...
IFEF Congresso in San Benedetto del Tronto, Italio.
Texepa, 24 de maio.